Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Cluster Show Qiziriqda 500 fermer yerlari tortib olinayotganiga norozilik bildirmoqda. Prezident qarori iddaosi bilan fermerlar masjidda qo'y so'yib ehson qilishga majburlanyapti.
Bizda haqiqat, bizda qonun yo'q mana fermerlarning safida. Mana qancha ishsizlar, mana shu yerda hamma fermer norozimiz.
Sheremetyevo aeroportida Rossiya kiritilmagan yuzlab o'zbek muhojiri qolib ketyapti. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Rahmat Umar. O'zbekistonda COVID-19 ga qarshi Xitoy vaksinasi bilan emlangan ko'ngillilar soni 2020 yil 29 dekabr holatiga ko'ra 830 nafarni tashkil etgan. Bu haqda Innovatsion rivojlanish vazirligi axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vazirlik ZF2001 vaksinasining 3-chi faza sinovlari doirasida 29 dekabr kunining o'zida 191 nafar ko'ngilli vaksina olganini bildirgan. Avvalroq rasmiylar Xitoyning Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical kompaniyasida ishlab chiqarilgan rekombinant vaksinaning O'zbekistonda o'tkazilayotgan 3-chi faza klinik sinovlarida 18 yoshdan katta, surunkali kasalliklarga chalinmagan 5000 ta ko'ngilli ishtirokchilarni jalb etish rejalashtirilgani, hozirda ko'ngillilar ro'yxatini shakllantirish bilan bir qatorda tanlab olingan ko'ngillilarga 1-chi doza vaksina bilan emlash ishlari olib borilayotganini ma'lum qilgan edilar. O'zbekistonda tibbiyot muassasalari Yangi yil bayrami kunlari ham uzluksiz tunu kun ishlaydi. Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lumotiga ko'ra, bu kunlarda mamlakat sog'liqni saqlash tizimida mavjud birlamchi tibbiy sanitariya yordamini ko'rsatuvchi 2369 ta ambulatoriya poliklinika muassasalari hamda tuman, viloyat va respublika miqyosidagi barcha shifoxonalar, ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy tibbiyot markazlari, tibbiyot oliy o'quv yurtlari klinikalarida tibbiyot xodimlari navbatchilik asosida aholiga xizmat ko'rsatadi. Qayd etilishicha, shoshilinch tibbiy yordam shifoxonalari va tez yordam xizmati ham odatdagi tartibda bir maromda uzluksiz ishlaydi. Xususan respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi, uning hududlarida 13 ta filiali, tuman va shahar tibbiyot birlashmalari tizimidagi barcha bo'limlari faoliyat ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi Oliy Majlis Senati saytida e'lon qilindi. Qonun loyihasida konstitutsiyaning o'zbekcha va ruscha matnlaridagi 7 ta moddasidagi qonun hujjatlari va qonunlariga degan so'zlarni qonunchilik va qonunchiligiga degan so'z bilan almashtirish taklif qilinadi. Bundan tashqari konstitutsiyaning 107 moddasining 1 qismini quyidagi tahrirda bayon etish nazarda tutiladi. O'zbekiston Respublikasida sud tizimi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi, harbiy sudlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi, viloyatlar va Toshkent shahar sudlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi ma'muriy sudi, viloyatlar va Toshkent shahar ma'muriy sudlari, fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo, tuman, shahar sudlari, jinoyat ishlari bo'yicha tuman, shahar sudlari, tumanlararo, tuman, shahar iqtisodiy sudlari va tumanlararo ma'muriy sudlardan iboratdir. Hukumat o'z avtosanoat shirkatini faqat elektromobillarni ishlab chiqarishga ixtisoslashtirmoqchi. Vazirlar Mahkamasining bu boradagi qarori 29 dekabr kuni qabul qilindi. Avtotransport vositasi larini yollash va ijaraga berish faoliyatini qo'llab-quvvatlash, elektromobillar va mototransportlardan foydalanish, shuningdek velosipedda mamlakat bo'ylab harakatlanishni rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda o'z avtosanoatga 2021 yilning 1-fevraligacha faqat elektr dvigatel orqali harakatlanadigan yengil avtomobillar va mototransport vositalarini ishlab chiqarish konsepsiyasi loyihasini ishlab chiqish vazifasi topshirildi. Turkiya shu yil 30 dekabrdan mamlakatga aviatransport orqali kelayotgan barcha yo'lovchilardan PCR testi manfiy natija berganiga oid ma'lumot talab qila boshladi. Turk havo yo'llari aviashirkati ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda joriy qilingan tartib qoidalariga muvofiq Turkiyaga uchib kelayotgan yoki Turkiya orqali boshqa mamlakatga uchib ketayotgan yo'lovchilar koronavirusga qarshi PCR test manfiy chiqqani to'g'risidagi hujjat ko'rsatishi lozim. Mazkur ma'lumotnoma parvozgacha bo'lgan 72 soatdan oldin olinmagan bo'lishi shart. Ayni paytda yoshi 6 ga yetmagan yo'lovchilardan bu kabi hujjat talab qilinmasligi aytilmoqda. Aviashirkat xodimlarining qayd etishlaricha, ma'lumotnoma taqdim eta olmagan yo'lovchilar uchoqqa qo'yilmaydi. İlk marotaba Britaniyada aniqlangan koronavirusning test qiluvchi yangi shtammi AQSh, Hindiston va Latin Amerikasi davlatlarida ham topildi. 29 dekabrdagi ma'lumotlarda qayd etilishicha, yangi shtamm Yevropa, Osiyo, Yaqin Sharqdagi kamida 20 davlatga, shuningdek Kanada va Avstraliyada ham aniqlangan. Yevropa Ittifoqi Sog'liqni saqlash agentligi yangi shtamm keng tarqalib ketsa, avvalgidan ko'proq odamlar kasalxonalarga yotqizilishi va o'limlar soni yanada ko'payishi mumkinligini bildirdi. Britaniyaning o'zida rasmiylar 19 dekabr kuni cheklov choralari 4 darajaga, Angliya janubiy sharqi va Londonda esa eng yuqori darajaga chiqarilganini bildirganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Klaster shou. Qiziriqda 500 fermer yerlari tortib olinayotganiga norozilik bildirilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qiziriqlik fermerlar ijtimoiy tarmoqlar orqali prezidentga yo'llagan ochiq murojaatida tumandagi 500 fermerning yeri noqonuniy yo'llar orqali tortib olinayotgani aytilib, bunga norozilik bildiriladi.
Men arzani olib bermay turib, sessiyaga yopiq sessiya qilib tugatishga qo'yilgan. Bizda haqiqat, bizda qonun yo'qmi fermerlar hisobida? Mana qancha ishsizlar, mana shu yerda hamma fermer norozimiz.
25 yildan buyon fermerlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotganini aytgan fermer prezidentdan Qiziriqdagi fermerlarni xonavayron qilmaslikni so'rab, ularga klaster bilan shartnoma asosida ishlashga imkon berilishini talab qiladi.
Biz bilan mana hozirgi tashkil qilinayotgan klaster tomonidan biz bilan fisher shartnoma asosida ishlashini talab qilamiz. Mana shuncha fermer xo'jaligi mana shu yerda turibdi.
Fermerlarga ko'ra, xarid qilinadigan mahsulotga oldinda haq to'lanadigan futures bitimlari kredit va lizing to'lovlarini to'lig'icha to'lab bo'lmagan fermerlar uchun yaxshi imkoniyatdir. Aks holda fermerlar bu qarzlarni qaytarish imkoniga ega emasligini aytadi. Qiziriqlik fermerlar iddaosiga ko'ra, joriy oy boshida tumandagi fermer xo'jaliklari faoliyatini butunlay tugatish haqida qaror chiqarilib, keyin fermerlardan majburiy ravishda ariza olish jarayoni boshlangan. Ozodlik 10 dan ziyod qiziriqlik fermer bilan suhbatlashdi. Ularning barchasi fermer xo'jaligini tugatish haqidagi arizaga majburiy ravishda qo'l qo'ydirish holatlari bo'layotganini aytdi. Dekabr oyining boshida tumandagi barcha fermerlarni hokimiyatga chaqirib, pechat bilan kelinglar dedi. Hamma pechatini ko'tarib bordi. Hokim fermerlar faoliyati tugatilganini aytib, hammadan arizaga pechat bosishni so'radi. Hokim mavuni kompyuterda yozilgan tayyor ariza blankasini hammaga tarqatib chiqdi. Hammamizni majlislar zaliga qamab, eshiklarga IIB xodimlarini qo'yib qo'yishdi. Pechat bosmasanglar, zaldan chiqmaysanglar deyishdi. Ko'pchilik qo'rqanidan arizaga pechat bosib berdi deydi. Xavfsizlik sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan Qiziriqlik fermer. Qiziriq tuman hokimligida bo'lgan bu holatni ozodlik gaplashgan boshqa fermerlar ham tasdiqladi. Ularning aytishicha, arizaga muhr qo'ymagan fermerlarga huquq tartibot idoralari xodimlari bosim qilishni boshlagan. Uyimga IIB xodimi bir necha bor keldi. Bormayman degandim, qo'lingga narushnik solib majburlab olib ketaman dedi. Mahallada sharmanda bo'lmay deb ular bilan ketdim. Meni prokuraturaga olib borib bosim qilishdi. Bitta xonaga qamab qo'yib, arizaga pechat bosmaguncha shu xonadan chiqmaysan deyishdi. Qo'limga kompyuterda chiqarilgan arizani berib, pechat bosishni talab qilishdi. Fermerlik faoliyatingni tekshirib, xato topib qamatib yuboramiz deyishdi. Arizada yer maydonining gektari yozilishi kerak ekan. Gektarni noto'g'ri yozib qochib chiqdim deydi. Ismini ochiqlasa, unga nisbatan yana bosim bo'lishidan qo'rqqanini aytgan fermer. Ozodlik gaplashgan boshqa fermerlar ham ayni holatga tushganini aytishdi. Keyin fermerlar yuqori tashkilotlarga ariza yo'llab bosim bo'layotganidan shikoyat qilishgan. Eng qizig'i, portalga yozgan arizamizni yana prokuraturadagi o'sha bizga bosim qilgan xodimning o'zi tekshirdi. Meni yana chaqirtirib tushuntirish olmoqchi bo'lishdi. Men bormadim deydi qiziriqlik fermer yigit. Ozodlik gaplashgan qiziriqlik fermerlarning aytishicha, ularning prezidentga murojaati YouTube tarmog'ida chiqqandan so'ng ularga nisbatan bosim yanada kuchaygan. Meni yana IIB kelib olib ketdi. Sen davlatga qarshimisan deb menga rosa bosim qilishdi. Meni xuddi jinoyatchi kabi qo'limga qog'oz ushlatib rasmga tushirishdi. Keyin qandaydir qog'ozga ham qo'l qo'ydirib olishdi. Meni qamashyapti deb o'ylab, rosa qo'rqib ketganimdan nimaga qo'l qo'yganimga ham qaramadim. O'sha qog'ozga qo'l qo'yganimdan so'ng meni chiqarib yuborishdi deydi. Ismini aytishga qo'rqishini bildirgan fermer yigit. Prezidentga video murojaat internetda e'lon qilingach, IIBga chaqirtirilib bosim qilinganini ozodlik gaplashgan boshqa fermerlar ham aytishdi. Ozodlik Qiziriq tumani hokimi Ilhom Yusupov bilan telefon orqali bog'lanib, fermerlarning bosim va ta'ziqlari haqidagi iddaolariga izoh so'radi. Yusupov bu iddaolarni na inkor qildi va na tasdiqladi. Faqat bir pas turib axborot beramiz deb telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Hokim bilan boshqa bog'lanish imkoni bo'lmadi. Qiziriq tuman prokuraturasi va IIB bo'limlaridan ham fermerlar iddaolari borasida biror izoh ololmadik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Prezident qarori iddaosi bilan fermerlar masjidda qo'y so'yib, ehson qilishga majburlanmoqda. Qashqadaryo viloyati Koson tumani rahbarlari 2020-yilning so'nggi haftasida tumanda mavjud har bir masjidda jonliq so'yilishini buyurdi. Bu haqda ozodlikka bir-biridan mustaqil ravishda bir necha fermer xabar yubordi. Hokim g'azabiga uchrash ortidan yangi yil kechasini ichki ishlar bo'limida o'tkazish ehtimoli kuchli ekanini aytgan fermer va boshqa kosonlik tadbirkorlar o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'rashdi. Fermer va tadbirkorlar hokim topshirig'i ijrosi uchun mas'ul o'rinbosarlar aka-uka Sulton Murod va Said Donayev hamda Ubaydulla Ochilov o'zlaridan vazni 30-40 kg'dan kam bo'lmagan qo'yni hokimiyatga olib kelib topshirishni talab qilayotganini bildirdi. Ularga ko'ra bu ehson prezident qarori ekani iddao qilinmoqda. Kecha bozor kuni hokim nomidan tuman fermerlar kengashining raisi, hokim muavinlaridan biri Said Donayev rayonda 24 ta hudud rahbariga telefon qilib, chorvasi bor fermerlar kechki 5 ga yig'ilishga kelsin dedi. Bormaslikning iloji yo'q. Hokim xotinining qo'ynida yotgan bo'lsa ham olib kelasan deb uchastkovoyni yuboradi. 30 dan oshiq fermer keldi. Majlisni hokimning yana bir muavini Ubaydulla Ochilov o'tkazdi dedi. Ozodlikka bog'langan kosonlik fermerlardan biri. Bu va ozodlik gaplashgan boshqa fermerlarning aytishicha, hokim o'rinbosarlari majlisda berilgan buyruqning bevosita prezident topshirig'i ekanini qayta-qayta ta'kidlagan. Prezident qarori bilan har bitta masjidda katta jonliq so'yib ehson chiqarish majburiy dedi. Qaysi qarorligini aytmadi, lekin har bittan kamida 30-40 kilolik qo'chqor bo'lmasa qoramol olib kelasan dedi. O'sha kuni hokimning o'zi Qusam ota masjidida fermerlardan bittasi olib kelgan qo'chqorni so'ydirib, fotiha qildirdi. Go'yo bu qurbonlikni hisobidan qilgandek rasmlarga ham tushdi. Ehson deyilgan qo'chqorning kalla pochasi va 2 kilocha go'shtini qoldirib qolganini bozorda sottirib yuborishdi. Xalqqa yangi yil oldidan hokimiyat kambag'allarga ehson uyushtirdi deb xabar tarqatishdi deydi. 27 dekabr kungi voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor kosonlik tadbirkor. Ozodlikka murojaat qilgan kosonlik fermer va tadbirkorlar tuman hokimligini kambag'allarga xayr-saxovat bahonasida o'zlarini ochiqchasiga talayotganlikda aybladi. Hokimiyat biz uchun gadoyxonaga aylangan. Ishi faqat ber-ber. Mart oyida go'sht qimmatlab 50 ming so'm bo'lib turganida hammamizni qoramol so'ydirib 35 mingdan topshirishga majburladi. Keyin sardoba balosi chiqdi. Yoz ichi kami 2 marta sardobaga deb qoramol va qo'y berishga majburlashdi. Tadbirkorlarning hisobidan so'rab ham o'tirmay saxovat fondiga deb pul yechib olishdi. Kimdandir 1 million, kimdandir 5 milliongacha. Keyin Qurbon hayiti, kam ta'minlangan yetim yesirlarga ehson qilamiz deb 120 dan oshiq fermerdan shoxli mol kichikrog'idan qo'y va qo'chqor oldi. Hokimiyatda sklad bor. Ubaydulla Ochilov olib kel deydi, oborib beramiz. Biror joyda rasmiy ro'yxat qilinmaydi. Falonchi fermer yoki tadbirkor falon pullik, falon narsa topshirdi degan hisob-kitob yo'q. Bular tadbirkor fermerni talab bir qismini hokim nomidan tarqatib, rasmlarga tushyapti. Qolganini o'zlari yeb yotibdi. Bunaqa ochiq talonchilikni hozirgacha ko'rmaganmiz, deydi kosonlik yana bir fermer. Ozodlik suhbatdoshlari, agar hokimlikdagilarning haqiqiy maqsadi hayit yoki yangi yil arafasida nochor oilalar va yetim yesirlarga xayriya yordam uyushtirish bo'lsa, buning o'g'rilik va korrupsiyaga imkon qoldirmaydigan jon yo'llari ko'pligini aytadi. Masalan, o'zimiz yashaydigan mahallada nechta nochor oila borligini yaxshi bilamiz. Xayriya ko'ngilli bo'lsa, o'zimiz ko'nglimizdan chiqarib shularga go'sht yo meva sabzavot kiritib berishimiz mumkin. Haqiqiy yetim kimligini ham bilamiz. Yo'q, bunga qo'yishmaydi. Semiz qo'y, falon million so'm, falon kilo guruch, shakar, yangi kiyim-kechakni hokimiyatga olib kelasan deb majburlaydi. Maqsad kambag'alga yordam berish emas, fermer va tadbirkorni talash ekani shundoqqina ko'rinib turibdi, deydi ozodlik gaplashganlardan yana biri. 29 dekabr kuni Qashqadaryo viloyati Koson tuman hokimligining fermer va tadbirkorlar qayta-qayta tilga olgan o'rinbosarlari Said va Sulton Murod Donayev shuningdek majburiy ehson nazoratchisi ekan aytilgan Ubaydulla Ochilov bilan bog'lanishga urindik. Ubaydulla Ochilov ozodlik muxbiri muddaosini eshitishi bilan aloqaning yomonligi o'zining umuman eshitmayotganini aytib, aloqani uzib qo'ydi, keyingi qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Koson tuman hokimining iqtisodiyot bo'yicha o'rinbosari Sulton Murod Donayev esa fermer va tadbirkorlardan kelgan shikoyat mazmunini eshitgach, bu mutlaqo yolg'on gap. Hech kim ularni qo'y yoki ehson qilishga majburlayotgani yo'q, bo'lish ham mumkin emas deb aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida tahlilchilar Mirziyoyev nutqida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli a'zolik rejasini ko'rdi. Toshkent aeroportida PCR test uchun tiqilinch navbatlar, yo'lovchilar soatlab aeroportda qolib ketmoqda. Biz ham yo'l to'saylikmi? Norozi aholining chirog'i yoqib berilyapti. Boshqalar esa qorong'ida o'tiribdi.
Hokimiyat atrofida yashovchi ayollar yo'lni to'sishyapti. Hokimiyat binosini oldidagi yo'lni.
Prezident yoviga aloqador MCJga berilgan 6 gektar yer bo'yicha sud ajrimi yangi yilga qoldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Sheremetyevo aeroportida 500 ga yaqin O'zbekiston vatandoshi Rossiyaga kiritilmadi. Aeroportning tranzit zonasida 3-4 kundan buyon qolayotgan muhojirlarga qalbaki tibbiy ma'lumotnomalar bilan kirib kelishga urinish aybi qo'yildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Toshkentdan Rossiya poytaxti Sheremetyevo xalqaro aeroportiga uchib kelgan bir guruh o'zbek muhojiri chegara nazorat punktidan o'tkazilmadi. Bu haqda 29-dekabr kuni Ozodlik radiosiga ma'lumot bergan o'zbek yo'lovchilari hozirda tranzit zonasida qolayotgani va ko'pchilikda ortga qaytishga mablag'i yo'qligini gapirdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan xorazmlik Sarvarbek Alimov 27-dekabr kuni uchoqda kelgan yo'lovchilardan biri. Biz 26-dekabr kuni Samarqanddan Sheremetyevoga uchishimiz kerak edi. Uchish maydonchasi qordan tozalanmagani sababli reysimiz bir kunga kechikdi. Shunda 27-chi kuni Toshkentdan uchib keldik, lekin bizni Rossiyaga kiritishmadi. O'zbekistonda aeroport xodimlaridan mabodo bizni kiritmaydigan bo'lsa, biletlarimizni qaytarasizmi deb so'ragan dedik ham. Samarqand aeroportidagilar bizdan majburiy tilxat ham yozdirib olishdi. Xorijga o'z xohishim bilan ketyapman deb. Bizning qo'limizda davolanishga kelyapti degan tibbiy ma'lumotnoma bor. Rus chegarachilari bu spravkalarga hatto qaramadi. Hammasi qalbaki chegaralar yopilgan, bunaqa hujjatlar bilan kirita olmaymiz. Biz O'zbekiston tomonini ogohlantirganmiz deb pasportlarimizni olib qo'ydi. Mana 2,5 kun bo'ldi, yotibmiz deydi Sarvarbek. Sarvarbek hozirda Sheremetyevo aeroportida kiritilmasdan ortga qaytarilgan 500 ga yaqin o'zbekistonlik qolmoqda deydi. U boshqa o'zbekistonliklarga bunday hujjatlarga ishonib aviachipta sotib olmaslikka da'vat etdi. Yanvargacha reyslar bor ekan, kelishmasin yurtdoshlarimiz, kiritmayapti demoqchi edim. Rossiya yopilgan bo'lsa nega aviakompaniya bizni ogohlantirmadi? Nega Samarqand aeroportida bizga hech nima deyishmadi? Men 1200 dollarga bilet sotib olgan edim. Men va yana 30-40 kishi bu pulni qaytarib berishini talab qilamiz. To'g'ri, qo'limizdagi spravka qalbaki. Biz aslida ishlagani kelgan odamlarmiz. Bu yerdagi yo'lovchilarning deyarli hammasi shunday qalbaki spravka bor. Bizni uchirib yuborishsin, bilet pullarimizni qaytarib berishlarini talab qilamiz, dedi Sarvarbek. Ma'lum bo'lishicha, Samarqanddagi tibbiy ma'lumotnoma qilib bergan noma'lum shaxslar Sarvarbekka Rossiyaga kirishga garantiya bergan. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Rossiyadagi vakolatxonasi rahbari Said Noman Mansurov ozodlik so'roviga vaziyat idora tomonidan nazoratga olinganini ma'lum qildi. U chegaradan o'tkazilmagan o'zbek muhojirlarda ham ayb borligi, ular qalbaki hujjatlar bilan Rossiyaga kirib kelishga uringanini gapirdi. Biz yo'lovchilarni olib kelgan Nordwind Airlines aviashirkati bilan gaplashib ko'rdik. Biz ularning kiritilmasligi uchun javobgar emasmiz. Kirish chiqish qoidalari oldindan e'lon qilingan, deyapti ular. Hozir vaziyatga yechim izlayapmiz. qonun nuqtai nazaridan bu grajdanlarimiz aslida qalbaki tibbiy spravka bilan Rossiyaga kirishga uringan. Bu jinoyat-ku. Nahot shu narsalarni tushunishmasa. O'zlari bilib bu ma'lumotnomalarni sotib olishibdi. Kim aybdor unda? Agentligimiz Sheremetyevo chegara xizmatidan ularni jinoiy javobgarlikka tortmaslikka iltimos qildi. Vaziyatni tushuntirdik. Biz hozirda aviashirkatlar bilan arzonlashtirilgan narxda shu odamlarni O'zbekistonga qaytarish masalasini muhokama qilyapmiz, dedi Said Nomon Mansurov. Bu vaziyatda kim aybdor deya bergan savolimizga Said Nomon Mansurov bunday javob berdi. Eng avvalo o'zbekistonlik muhojirlarga chipta sotgan aviakassa xodimlari ularni ogohlantirishi va tartiblar bilan tanishtirishi lozim edi. Ularni qalbaki tibbiy ma'lumotnomalar bilan ta'minlagan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishi shart. Lekin yo'lovchilarning o'zlari ham xing'ir yo'llar bilan kirish noqonuniy ekanligini bilishlari kerak, dedi vakolatxona rahbari.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Tahlilchilar Shavkat Mirziyoyev nutqida EOIga to'laqonli a'zolik rejasini ko'rdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9 dekabr kuni Toshkentdagi Xalqaro Kongress markazida Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga an'anaviy murojaatnoma bilan chiqdi. Murojaatnoma matni matbuot va O'zbekiston Prezidentining ijtimoiy tarmoq sahifalarida e'lon qilindi. Murojaatnomaning matniga tushmagan nuqtasiga siyosatshunos Sardor Salim e'tibor qaratdi. Murojaatda O'zbekiston EOIga to'laqonli a'zo bo'lish uchun kelasi yilda jadal harakat qilishi lozimligi ta'kidlanganiga hayron bo'ldim. Chunki oldingi retorikada biz shunchaki neytral kuzatuvchi bo'lamiz deyilgan edi, dedi Sardor Salim va Ozodlik bilan suhbatlashgan boshqa tahlilchilar nazarida O'zbekistonning EOIga to'laqonli a'zo bo'lishi siyosiy mustaqillikning yo'qotilishi bilan barobar. O'zbekiston prezidenti o'z nutqida EOII haqida aynan mana bu gaplarni aytdi. O'zbekiston yaqinda Yevrosiyo ittifoqida kuzatuvchi maqomi oldi. Ushbu tashkilotga a'zo bo'lgan davlatlar bozorda to'laqonli ishtirok etish uchun milliy texnik tartibga solish me'yorlarini ularning talablariga moslashtirish bo'yicha ishlarni jadallashtirishimiz zarur. O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev 17 noyabr kuni Vashingtondagi Atlantika kengashida qilgan chiqishida EOIga a'zo bo'lish va bo'lmaslik masalasi hamon ochiq qolayotganini aytib, buni hukumat va parlament hal qilishini urg'ulagan edi. O'zbekistonlik faol yigitali Nurning fikricha, prezident nutqidan kelib chiqilsa, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik borasida allaqachon siyosiy qaror olingandek. Bir yildan keyin kuzatuvchi emas, aynan a'zo bo'lamiz, shunga tayyorlaning demoqchi bu gapi bilan, deydi Yigitali Nur. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari universitetining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, nutqda tashqi siyosat haqida hech gap aytilmagan. Prezident Jahon savdo tashkilotiga kirish haqida birroq aytib, EOIga a'zolik masalasiga ko'chdi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, EOIga a'zo davlatlar texnik normativlarini jadal joriy qilish rejalangan. Bu qadamlar esa EOIga kirishga shay turilganligini anglatadi. Ammo hali uzil-kesil EOIga a'zo bo'ldi degan emas bu. Bir so'z bilan aytganda, Mirziyoyev DST uchun ham, Kreml nazoratidagi boshqa tuzilmalar uchun ham eshikni ochib turayotganligini bildiradi, dedi Alisher Ilhomov. Germaniyada iste'mol qilingan siyosiy tahlilchi, siyosatshunoslik fanlari doktori Xurshid Habib fikricha, Yevrosiyo ittifoqiga kirishning zarurligi uning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy qulayliklari haqida biron jiddiy rasmiy bayonot berilmadi. Rahbarlar og'zidan tasodifan yoki rejali ravishda bildirilgan fikrlardan shunday xulosaga kelish mumkinki, siyosiy jarayon ishtirokchilari bunday rasmiy og'zaki qaror mavjudligini juda yaxshi bilishadi. Xususan bosh vazirning so'xta qilgan chiqishida yaqinda kiramiz anavi Yevrosiyo davlatga degan gap aytilgan va bu ijtimoiy tarmoqlarda istehzo qilingan edi. Shulardan xulosa qilishimiz mumkinki, hukumatda O'zbekistonning EOIga kirishi borasida xalqqa e'lon qilinmagan a'zolik rejasi mavjud. Bu reja Rossiya prezidenti Vladimir Putinga bildirilgan va u tomonidan ma'qullanganligini taxmin qilish mumkin. O'zbekiston prezidenti tomonidan aytilgan reja a'zolik yo'lidagi navbatdagi bosqichni qamrab oladi. Unga ko'ra, O'zbekistondagi mavjud iqtisodiy qonunlar va protseduralar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi me'yorlar bilan unifikatsiya qilinadi, ya'ni bir xillashtiriladi. Dunyodagi barcha mavjud iqtisodiy va siyosiy ittifoqlarda bo'lganidek, kirayotgan taraf shart qo'ymaydi. Balki kirish istagidagi taraf o'z qonunlarini o'zgartiradi. Shu ma'noda prezident murojaatnomasida e'lon qilingan aksiz soliqlarini bekor qilish, litsenziya faoliyat turlarini kamaytirishga qaratilgan tadbirlar aynan EOI taraflari asosida qilinayotgan bo'lishi ham mumkin. Xurshid Habibning ta'kidlashicha, prezidentning bu yilgi murojaatnomasida Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish haqidagi topshirig'i shu kungacha asosan ijtimoiy tarmoqlar vositasida bildirilgan barcha shubhalarga, tortishuvlarga va spekulyatsiyalarga chek qo'ydi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi. Hodisa.
28-dekabr kuni Qo'qonda gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan norozi bir guruh ayollar shahar hokimligi oldidagi yo'lni to'sib qo'ydi. 26-dekabr kuni Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani Abu Hayot mahallasi ahli 2 soat davomida Muzrobod Angor yo'lini to'sib qo'yish va shinalarni yoqish bilan o'z noroziligini izhor qilganida. Rasmiylar ikkala holatda ham muammo yechimini topganini bildirdi. Ayni paytda mamlakat bo'ylab elektr va gaz taqchilligi davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 28-dekabr kuni ertalab bir guruh ayollar gaz va elektr muammosiga norozilik sifatida Qo'qon shahar hokimligi binosi oldidagi yo'lni to'sib qo'ydi.
Mana Qo'qon shahridan olyapmiz. Hokimiyat atrofida yashovchi ayollar yo'lni to'sishyapti. Hokimiyat binosini oldidagi yo'lni. Chunki uylarida gaz yo'q, svet yo'q. Mutasaddi xodimlarni bir necha marotaba chaqirdik, lekin ular bizni eshitishni istamadi. To'yib ketdik haqiqatan ham gaz svet yo'qligidan.
Ozodlik 28-dekabr Toshkent vaqti bilan soat 14 larda Qo'qon shahar hokimligiga bog'landi. Telefon go'shagini ko'targan hokimlik xodimi norozi ayollar muammosi hal bo'lganini bildirdi. Mana, hokimlik derazasidan qarab turibman. Yo'lda mashinalar o'tib qaytyapti. Hech kim yo'lni to'smayapti. U siz aytgan ayollar ertalab bir necha minut turishdi. Keyin rahbarlar uchrashib, muammolarni hal qilib berishdi dedi, o'zini tanishtirmagan hokimlik xodimi. Ozodlik norozilik chiqishida qatnashgan ayollar bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. 26-dekabr kuni esa kechqurun Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani Abu Hayot mahallasida yashovchi aholi Muzrobod Angor yo'lini 2 soatga to'sib qo'ydi. Gaz umuman yo'q, pechka yoqiladi. Lekin ko'p qavatli uylarda pechka ham yo'q. Ular elektr pechka ishlatadi. O'zi kuniga bir necha soat elektr berishardi. Juma kuni o'chgan svet shanba kuni ham yonmadi. Qor yoqqani uchun sovuq juda qattiq bo'ldi. Keyin norozilik bildirib, shanba kechki soat 4 larda ko'chaga chiqdik. 200 dan ziyod odam chiqdi. 2 soatdan ko'proq yo'lni to'sib turdik dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan muzrobotlik. Ozodlikka voqea joyidan jo'natilgan videoda yo'l o'rtasida shinalarning yonayotgani aks etgan. Muzrobod tuman hokimligi Abu Hayot mahallasidagi norozilik chiqishi borasida e'lon qilgan rasmiy bayonotida elektr ta'minotidagi uzilishga transformatorning ishdan chiqqani sabab bo'lgani bildirilgan. Hozirda muammo bartaraf etilgan. 27-dekabr kunining o'zida yangi transformator o'rnatilib, aholi elektr energiya bilan ta'minlangan deyiladi rasmiy xabarda. Muzrobodliklar keyingi bir sutka davomida chiroq o'chmaganini aytishdi. Surxondaryo viloyati Angor tumanida yashovchi mushtari nimaga faqat yo'l to'sqinlarining chirog'i yoqilyapti degan savolni ozodlikka yo'lladi. Angorda bir kunda atigi 4-5 soat svet beriladi. Uni ham xohlagan vaqtida beradi, xohlagan vaqtida o'chiradi. Bu yil qish qattiq keldi. G'amlagan o'tinlarimizni allaqachon yoqib ham bo'ldik. Endi nima qilamiz? Biz ham yo'l to'samizmi? Chunki faqat yo'l to'sqinlarining svetini yoqib beryapti, deydi angorlik tinglovchi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, nafaqat Muzrobot yoki Angor, balki Surxondaryoning boshqa tumanlarida ham elektr energiyasi cheklangan miqdorda berilmoqda. Federatsiya Surxondaryoda o'tkazgan monitoringi natijasida jami 9 ta tumanda aholi elektr ta'minotidan noqonuniy ravishda uzilganini aniqlagan. Jumladan Chiroqchi tumanida 12-16 soatgacha elektr tarmoqdan rejasiz uzilish holatlari kuzatilgan. Federatsiya Surxondaryo viloyati hududiy elektr tarmoqlari idorasini sudga berganini xabar qildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida 2020-yil sarhisobi, yil raqami 5600 so'm va chegarasiz kambag'allik. O'zbekiston aholisi uchun kunlik oziq-ovqat me'yori belgilandi. U 5600 so'mdan 5 barobar ko'p. Murad Buildings hamkori qamoqdan chiqdi. Toshkentdagi me'moriy obida ustida navbatdagi sud boshlanmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Yilning tarixga muhrlangan eng muhim voqealari, munozaralar va inson hayotiga ta'sir qilgan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar haqida Ozodlikning yil sarhisobi eshitirishida tinglang.
Assalomu alaykum. Yilning iqtisodiy yakunlari bilan mikrofon qarshisida men Pahlavon Sodiq. Jahon bankiga ko'ra, koronavirus pandemiyasi O'zbekiston uchun Sovet ittifoqi parchalanishining iqtisodiy oqibatlaridan keyingi eng jiddiy inqirozga sabab bo'lgan. 2020-yilning birinchi yarmida iqtisodiy o'sish 2019-yilgi 5.8%dan qariyb 0 ga tushdi. Ishsizlik darajasi 9.4%dan 15%ga oshdi. Hukumat pandemiya davrida aholining kambag'al qatlamlariga to'g'ridan-to'g'ri moddiy yordam ko'rsatish chaqiriqlarini rad etdi. Buning o'rniga saxovat va ko'mak singari markazlashgan fondlar yoki temir daftarlarni joriy qildi. Bu esa yana 10 minglab oilalarni iqtisodchilar tilida kambag'allik qopqoni deb ataladigan mushkul ahvolga tushirdi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik iqtisodchilarning fikricha, koronavirus pandemiyasining birinchi to'lqini davrida qabul qilingan inqirozga qarshi kurashish jamg'armasini tashkil etish to'g'risidagi qaror 2020-yilda O'zbekiston hukumat olgan eng muhim iqtisodiy qaror bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirga qadar ushbu jamg'armaga 13.4 trillion so'm yoki 1.28 milliard dollar mablag' yo'naltirildi. Asosan tashqi qarzdorlik summalaridan tashkil topgan ushbu jamg'arma mablag'lari budjet defitsitini qoplash, ijtimoiy soha, shuningdek, O'zbekiston havo yo'llari, O'zbekiston temir yo'llari, O'zbek energo singari yirik davlat ulushi mavjud korxonalarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan. Ammo toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, jamg'arma pullarini maqsadli yo'naltirish tizimini takomillashmagani, davlat xarajatlari borasida oshkoralik, ochiqlik va shaffoflikning ta'minlanmagani korrupsion jarayonlarning kuchayishiga olib keldi. Natijada budjet pullarini talon-toroj qilish, ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamga yordam ko'rsatish va boshqa yo'nalishlarda jamiyatda rezonans keltirib chiqargan bir necha yirik holatlar yuzaga keldi. Iqtisodchining so'zlariga ko'ra, koronavirus pandemiyasi davridagi korrupsion mojarolar davlatning aholi orasidagi nufuziga jiddiy putur yetkazdi va unga bo'lgan ishonchni sezilarli darajada pasaytirdi. Prezident administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimovning shu yil 3 noyabr kuni Kun.uz nashri bilan suhbatda tilga olgan 5600 so'm haqidagi so'zlari o'zbekistonliklarning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. Mulozim xalqaro moliya tashkilotlari tilida qashshoqlik ifodasi qo'llanadigan O'zbekistondagi kambag'allikning milliy chegarasi haqida gapira turib, jahon banki belgilagan kambag'allik chegarasiga nisbatan xarid qobiliyati pariteti aynan 5600 so'mga to'g'ri kelishini aytdi.
5600 dan ko'p daromad topayotgan bo'lsangiz, demak siz u kambag'al oilaga kirmaysiz.
Prezident administratsiyasining bosh iqtisodchisi oradan bir kun o'tib ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan 5600 so'm haqidagi bayonotiga izoh berishga majbur bo'ldi. Izoh berarkan o'zining so'zlari kontekstdan yulib olinganini aytdi. O'zbekiston Moliya vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla Abduqodirovning ozodlikka chiqishi mulozimning so'zlariga haqiqatan ham to'lov pariteti yoki o'zbek so'mining qurbi konteksti yondashish to'g'ri bo'ladi. Ammo uning so'zlariga ko'ra to'lov pariteti faqatgina bir buxanka non degani ham emas.
To'lov paritetini hisobga olganda qanday tovarlar hisobga olinadi? Faqatgina bu bir buxanka non olinmaydi-ku. To'lov paritetini hisoblaganda bugungi kunda o'rtacha aholi sarf qiladigan barcha ijtimoiy iqtisodiy xarajatlar hisobga olinish kerak. Bu albatta oziq-ovqat xarajatlari, bu albatta kommunal to'lovlar, bu albatta yashash uchun energiya xarajatlari qanday qoplanyapti va transport xarajatlari va qolaversa pandemiya tufayli aholining sog'liqni saqlashga bo'lgan xarajatlari keskin oshib ketgan. Bu xarajatlarni ham inobatga olish kerak. Faqatgina haligi ilmiy darajadan qarab turib to'lov pariteti buncha, buni agar kurs bo'yicha buncha bo'ladi demak shuncha deb qarash hozir noto'g'ri, chunki aholini iste'mol strukturasi keskin o'zgarib boradi yildan yilga. Mana bir yilni o'zida shaxsiy gigiyena xarajatlari uchun, sog'liqni saqlash uchun xarajatlar miqdori keskin o'sib ketdi. Bu bilan birga oziq-ovqatga bo'lgan talab ham keskin o'sdi.
Prezident Mirziyoyevning iqtisodiy maslahatchi so'zlaridan nimadir anglashilgan bo'lsa, bu O'zbekiston hukumatida hanuzgacha kambag'allik yoki qashshoqlikning milliy chegarasi borasida yagona yondashuvning yo'qligi edi. Ammo bu xalqaro moliya tashkilotlari uchun O'zbekistondagi kambag'allar sonini hisoblashda muammo tug'dirmaydi. Jumladan, Jahon banki 2019-yilgi hisobotda O'zbekistonni dunyoning eng qashshoq 10 davlati ro'yxatida 10-chi o'ringa qo'ygan edi. O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq pensiyalar, nafaqalar va ijtimoiy yordam miqdori rasman belgilab qo'yilgan tirikchilik uchun zarur eng kam miqdordan oz bo'lishi mumkin emas. O'zbekistonda 2018-yil 1-iyuldan hisoblanishi aytilgan yashash minimumi hamda iste'mol savatchasi ham kengga surilmoqda. Prezident Mirziyoyev joriy yil boshida O'zbekistonda 5 millionga yaqin aholi kambag'allikda yashayotganini aytgan edi. Bu taqriban har 7-inchi o'zbekistonlik kambag'al degani. 2020-yilda o'zbekistonliklarda eng ko'p savol va tashvish uyg'otgan raqamlardan yana biri bu mamlakatning o'sib borayotgan tashqi qarzi edi. Markaziy bank axborotiga ko'ra 2020-yil boshidan buyon tashqi qarz qariyb 5 milliard dollarga o'sib, 1-oktyabr holatiga 29.3 milliard dollarni tashkil etgan. Bu yalpi ichki mahsulot hajmining qariyb 40%ga teng. O'tgan yil davomida O'zbekiston hukumati mulozimlari tashqi qarz borasida bir necha bor aholini tinchlantirishga urindi. Ularga ko'ra, tashqi qarzning o'sayotgani xavotirli emas. Qaytaga bu xalqaro moliya tashkilotlarining O'zbekistonga ishonchi ortib borayotganini ko'rsatadi. O'zbekiston pandemiya davrida tashqi qarzi keskin o'sgan yagona davlat emas. Dunyo bo'ylab hukumatlar pandemiya oqibatlarini bartaraf etish uchun yuzlab milliard dollar qarzlarni oldi. Mintaqaning o'zidagi boshqa ayrim davlatlarga solishtirganda O'zbekiston pandemiyani nisbatan kamroq tashqi qarz bilan boshlagani va yirik oltin zaxiralari mamlakat iqtisodiyotini boshqa ayrim davlatlar yuz tutgan muammolardan himoya qilganini ko'rish mumkin. Ammo xavotirga sabab bo'layotgan narsa bu qarzlarning qanday va qayerga sarflanayotgani. O'zbekistonning sobiq energetika vaziri Anvar Husayinovning aytishicha tashqi qarzlarning o'sish sur'atlari juda tashvishli.
Albatta, milliy mahsulotini 45%ga chiqdi qarzimiz. Buni qachondir to'lash kerak. Ayniqsa monopoliyalarimiz. Monopoliyalarimiz o'sha xorijdan olib kelingan davlat qarzini eng katta qismi ularga to'g'ri keladi. Ular katta-katta mablag'larni olib, u mablag'lar bilan qanday harakat qilyapti? Foydali, samarali ish qilyaptimi yoki ziyoni bormi? Mana shu agar bizda o'sha soliq siyosatida oshkoralik bo'lsa, xalq bilar edi.
Toshkentlik iqtisodchi Ahmad Ibrohimning aytishicha, pandemiya davrida aholi, kichik va o'rta biznesga davlat va hukumat tomonidan to'g'ridan-to'g'ri ko'mak berilmagani xufiyona iqtisodiyotni qisqartirishga bo'lgan intilishlarga og'ir zarba berdi.
Odamlar inqiroz davrida o'zlari va faqatgina o'zlarini jamg'armalariga ishonish mumkinligiga amin bo'ldilar. Shu sababdan aholida Amerika valyutasiga bo'lgan talab keskin oshib ketdi. O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmini kamayishi, mamlakat umumiy eksporti hajmini o'tgan yilga nisbatan 6% kamayishi, shundan birgina tabiiy gaz eksporti 78% kamayganligi o'zbek so'miga salmoqli bosim o'tkazmoqda.
Mustaqil iqtisodchilar fikricha 2020 yilda O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonlari sekinlashdi va hatto turg'unlik davri boshlandi. Davlat aksar iqtisodiy tarmoqlarda o'z dominantligini saqlab qoldi va hukumatga yaqinligi aytilgan monopolist kompaniyalarni qo'llab-quvvatlashda davom etdi.
Napoliyaga qarshi kurashish muhiti yaratilmadi. Populistik g'oya va takliflar kuchaygani kuzatildi. Xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun muzokaralar sustlashdi. Yil o'rtasida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tuzilganiga qaramay, tender va auksionlarni o'tkazish jarayoni shaffofligi, ochiqligi va raqobatbardoshligini ta'minlashga qaratilgan jiddiy harakatlar kuzatilgani yo'q. Yerni davlat mulkidan chiqarib, xususiylashtirishga qaratilgan qaror yana keyingi muddatlarga kechiktirildi. Bank sektori liberallashtirilmadi va davlat mamlakatdagi barcha bank sektorining 80% dominant ulushini o'zida saqlab qoldi.
Tahlilchilarga ko'ra, yil oxirida Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchi sifatida a'zo bo'lish qarori Toshkent tarafidan iqtisodiy emas, balki ko'proq siyosiy qaror bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston 2021 yilda qo'shni O'zbekistondan katta miqdorda elektr energiyasi import etadi. Yaqinda Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mas'ullari O'zbekiston tomoni bilan bu to'g'rida bir shartnoma imzoladi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqinda Afg'oniston elektr energiyasi shirkatining bir hayati qo'shni O'zbekistonga safar qilgan edi. Ushbu shirkat mulozimlariga ko'ra, mazkur hayat 2021 yil Afg'onistonga O'zbekiston manbalaridan katta miqdorda elektr energiyasi import etish uchun O'zbekiston tomoni bilan muhim bir shartnoma imzolagan. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati so'zchisi Vahidulloh Tavhidining bildirishicha, mazkur shartnoma asosida Afg'oniston kelgusi yil O'zbekistondan 2200 million kilovatt elektr energiyasi import etadi. Unga ko'ra, Afg'oniston va O'zbekiston tomoni Surxon Pulxumri elektr uzatish tarmog'ini qurib bitkazish bo'yicha ham bir shartnomaga qo'l qo'yganlar. Mazkur shartnoma asosida Surxon Pulxumri elektr energiyasi tarmog'i ishga tushirilishi bilanoq 2 yilgacha qo'shni O'zbekiston manbalaridan Afg'onistonga 4 milliard kilovatt elektr energiyasi eksport etiladi. Boshqa yillarda Afg'onistonga yetkazib beriladigan elektr energiyasi miqdori 6 milliard kilovattga oshadi. Rasmiy Kobul qo'shni O'zbekistondan katta miqdorda elektr quvvati import etishi xususida yangi shartnoma imzolaganiga qaramay, shu kecha kunlarda qo'shni O'zbekiston poytaxt Kobulga yetkazib beradigan elektr energiyasi miqdorini 450 megavattdan 200 megavattga tushirgani borasida xabar qilindi. Qaraton qish kunlarida Kobul aholisi elektr energiyasi taqchilligidan shikoyat qiladilar. Ilyos Tohiri Kobul shahrida hayot kechiradi. U poytaxt Kobulni dunyo bo'ylab aholisi elektr energiyasi taqchilligidan shikoyat qilgan yagona poytaxt bo'lsa kerak deydi. Unga ko'ra, hukumat uzoq yillardan beri ushbu muammoni bartaraf etish borasida va'da berib keladi. Biroq Kobulni elektr quvvati bilan ta'minlash uchun amalda hech narsani ko'rmayapmiz deydi Tohiri.
Mushkulot va bevaqtlik
Taxminan 10 yildirki poytaxt Kobul va mamlakatning ayrim shaharlarining elektr quvvatiga bo'lgan ehtiyoji qisman qo'shni O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi hisobiga bartaraf etilmoqda.
O'zbekiston tadbirkorlik.
28 dekabr kuni Chilonzor tuman ma'muriy sudi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning 2019 yil 31 dekabrda imzolagan ziddiyatli qarori yuzasidan ajrim chiqarishni 11 yanvarga qoldirdi. 2020 yil so'nggi majlisda yana 120 dan oshiq tadbirkor o'zi ijara shartnomasi asosida faoliyat yurgizayotgan obyektlarning Urban Developers MCJ'ga berilishidan norozi ekanini yozma shaklda sudga taqdim etgan va sudya bu arizalarni 3-chi shaxs fikri sifatida rasman ishga kiritgan. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra Urban Developers MCJ turli qobiq shirkatlar orqali prezident Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovga aloqador. Ayni paytda bu MCJ rahbari Ansor Nabiraev ozodlikka yuborgan yozma javobida bu aloqadorlikni qat'iyan rad etmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 28 dekabr kungi sud majlisiga sudya so'roviga muvofiq Jahongir Ortiqxo'jayev qarori ijro etilgan taqdirda ish va daromad manbaidan ajraydigan yuzlab ijrochi tadbirkor kelmadi. 22 dekabr kungi sud majlisiga bu qarordan noroziligini bildirish uchun 100 oshiq tadbirkor kelgan, ammo sud zaliga sig'magani uchun tashqarida qolgan edi. O'tgan majlisda hakam Toshev sudga rasman ariza topshirgan 6 nafar yirik tadbirkor bilan ijara shartnomasi asosida ishlayotgan tadbirkorlarning jarayonda bevosita qatnashishga imkon yo'qligi, ya'ni sud zalining kichkina ekani bois ulardan o'z fikrini yozma ravishda taqdim etishni so'ragan. 28 dekabr kuni sud 120 nafardan ortiq tadbirkor arizasini 3-chi shaxs fikri sifatida qabul qilgan. Ishda yana 100 ortiq yozma fikr paydo bo'lgani ortidan sudya uni ko'rib chiqishga vaqt kerakligini bildirdi va shuning uchun keyingi majlisni 11 yanvarga belgiladi. O'sha kuni sudning so'nggi majlisi o'tkazilishi va uning nihoyasida sud qarori o'qib eshitilishi kutilmoqda, dedi 28 dekabr kungi jarayon ishtirokchilaridan biri. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtning Yangi shahar, Amir Temir va Ahmad Donish ko'chalari kesishuvidagi 6 gektarlik gavjum hududni bir oy oldin ro'yxatga olingan Urban Developers MCJ'ga taqdim etish haqidagi qarorni 2019 yilning 31 dekabr kuni chiqargan. Bu shikoyatchi tomon ta'kidlashicha qarorning qonuniy kuchi emasligiga asos bo'ladigan jihatlaridan biridir, chunki 31 dekabr rasman dam olish kuni deb belgilangan. Ozodlik gaplashgan arizachilarga ko'ra 28 dekabr kungi sud majlisida ular O'zbekiston prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, biznes ombudsman idorasi, shuningdek savdo-sanoat palatasi namoyandalarining jarayonda bevosita qatnashishga ruxsat so'ragan. Bu so'rovni rasmiylashtirishga ehtiyoj yo'qligini bildirgan prokuror mazkur jarayonning O'zbekiston tarixidagi eng ochiq sudlardan biri ekanini ta'kidlagan. Ozodlik 28 dekabr kungi sud majlisi unda ko'rib chiqish uchun qabul qilingan yangi hujjat va arizalar yuzasidan ma'lumot olish maqsadida Urban Developers MCJ rahbari Ansor Nabiraevga Telegram messenjeri orqali murojaat qildi. Urban Developers rahbari sudga oid o'z yozma izohi ozodlikka WC xalqaro advokatlik kontorasi orqali yuborilganini aytish bilan cheklandi. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar Urban Developers MCJ'ning turli qobiq shirkatlari orqali Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga aloqadorligini ko'rsatmoqda. Bu aloqadorlik rasmiy hujjatlar vositasida tasdiqlangan bo'lsa-da, Urban Developers MCJ rahbari va reyestr ma'lumotlariga ko'ra, shirkatning yagona xodimi Ansor Nabiraev ozodlikka yuborgan yozma javobida uni rad qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, sog'lom yashash uchun har bir o'zbekistonlik 60 gram mol go'shti, 30 gram qo'y go'shti, 25 gram quyon go'shti, 70 gram paranda go'shti, 35 gram baliq yeyishi kerak. Unisi yoki bunisini emas, hammasini. Bulardan tashqari vazirlik tavsiya qilgan ro'yxatda jami 42 turdagi oziq-ovqat mahsuloti bor. Vazirlik bir kishi bir kunda yeyishi lozim deb hisoblaydigan mahsulotlarning umumiy narxi qariyb 30 ming so'mni tashkil qildi. Kunlik ratsional ovqatlanish normativlarini Sog'liqni saqlash vazirligi joriy oyda belgiladi. Tibbiyot xodimi va iqtisodchi olimning fikricha, hukumat iste'mol me'yorlariga oid tavsiyadan ko'ra ko'proq iste'mol savati to'g'risida bosh qotirishi kerak. Aholining yoshi, jinsi va kasbiga qarab sog'lom ovqatlanishni ta'minlashga oid o'rtacha kunlik ratsional ovqatlanish normativlari to'g'risidagi qarorni sanitariya epidemiologik osoyishta va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i Yusup Aliyev 17 dekabrda imzoladi. Mazkur hujjat bilan aynan shu masalaga oid bundan 19 yil oldingi qaror bekor qilindi. Vazirlik ovqatlanish me'yorlarini belgilar ekan, mehnatga layoqatsizlarni alohida guruh sifatida belgilab, mehnatga layoqatlilarni esa 5 guruhga bo'lgan. Masalan, mehnatga layoqatlilarning 2-chi guruhiga haydovchilar, konveyer ishchilari, tikuvchilar, savdo xodimlari, radioelektron sanoat ishchilari, agronomlar, hamshiralar, kichik tibbiy xodimlar, aloqalar sohasi xizmat ko'rsatuvchilar kirgan. Bular hujjatga ko'ra bir kunda 2100-2800 kilokaloriya sarflaydi. Yoki birinchi guruhga kiritilgan o'qituvchilar 1800-2450 kilokaloriya sarflashi hujjatdan ma'lum bo'ladi. Hujjatda har bir guruhga kiruvchilar bir kunda nima va qancha iste'mol qilishi kerakligi grammlarda belgilab qo'yilgan. Odamlar odatda oldiga 42 mahsulotdan iborat ro'yxatni qo'yib olib ovqatlanmaydi. Bas shunday ekan, bunday tavsiyaning ilmiy qadridan boshqa amaliy ahamiyati nimada? Bu savollarga Ozodlik Sog'liqni saqlash vazirligidan javob ola olmadi. Qarorning o'zida ham bu me'yorlarni belgilashdan maqsad nima ekanligi aniq yozilmagan. Ismi aytilmasligini so'ragan farg'onalik terapevt-vrach qaror yuzasidan fikr bildirar ekan, e'tibor bermang, bu ham ko'plab qarorlar qatoridagi yana bir qaror xolos, dedi. Qarorda belgilangan me'yorlarni vrachlar aholi o'rtasida targ'ib qilishga jalb qilinadimi degan savolga andijonlik vrach Otabek Ahliddinov bunday targ'ibot buyurilgani to'g'risida hech qachon eshitgan emasman. Biroq vazirning boshqa bir qarori bor. Parhezga rioya qilishni tavsiya qilish to'g'risida, dedi. Ozodlik Sog'liqni saqlash vazirligi qarorida tavsiya qilingan mahsulotlarning shu kundagi o'rtacha chakana narxlardan kelib chiqib, bir kishining bir kunlik oziq-ovqati necha pulga tushishini hisoblab ko'rdi. Sog'liqni saqlash vazirligi bir kishiga bir kunda iste'mol qilishni tavsiya qilayotgan mahsulotlarning jami narxi 27475 so'mni tashkil qildi. Bu raqam Prezident administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimovning 5600 so'm haqidagi so'zlariga o'zbekistonliklar keskin e'tiroz bildirishi bejiz bo'lmaganini yana bir bor ochiqlab qo'ydi. Mulozim xalqaro moliya tashkilotlari tilida qashshoqlik ifodasi qo'llanadigan O'zbekistondagi kambag'allikning milliy chegarasi haqida gapirar ekan, Jahon banki belgilagan kambag'allik chegarasiga nisbatan xarid qobiliyati pariteti aynan 5600 so'mga to'g'ri kelishini aytgan. Agar siz bir kunda jon boshiga 5600 so'mdan ko'p daromad qilsangiz, demak, kambag'al oilaga kirmaysiz, degan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Murod bildingiz hamkori bo'lgan sobiq mulozim qamoqdan chiqdi. Toshkentdagi me'moriy obida ustidan navbatdagi sud boshlanmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xususiy shirkat O'zbekiston Madaniyat vazirligi tomonidan me'moriy tarixiy obida deb topilgan binoni buzib, o'rnida ko'p qavatli tijoriy turar joy qurish uchun navbatdagi sud instansiyasiga da'vo arizasi kiritdi. So'z Toshkent shahar Bobur ko'chasidagi 20 asrning eng ulug' me'morlaridan biri Shusev qurgan 2 qavatli g'ishtin bino haqida bormoqda. Taniqli developer Murod Nazarov va O'zbekiston prezidentining sobiq yordamchisi Ulug'bek Mirzamuhammedov Bobur ko'chasidagi obidani buzib, o'rnida tijoriy turar joy majmuasi qurishni rejalagani haqidagi hujjat Ozodlikda mavjud. 29 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi Universal Parking Masters qurilish shirkatining da'vo arizasini ko'rishni boshlaydi. Shu kungacha 3 mahkama bu ish bo'yicha nihoyiy qarorga kelmagan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros boshqarmasi vakiliga ko'ra, bino davlat himoyasiga olingan. Binoni obida statusidan mahrum qilish uchun sudlashayotgan shirkat hujjatda ega sifatida Murod Nazarov, Umida Nazarova, O'zguvan O'zgur O'nur ko'rsatilgan. Yana bir hujjatda esa O'zbekiston prezidentining sobiq yordamchisi Ulug'bek Mirzamuhammedov ismi zikr qilingan. Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotga ko'ra, sud arafasida DXX izolyatorida jinoyat ishi figurant sifatida saqlangan sobiq mulozim Ulug'bek Mirzamuhammedov tilxat ehtiyot chorasi bilan qamoqdan ozod qilingan. Mavjud ish hujjatlari bilan tanishgan huquqshunos Marimboy Rajabovga ko'ra, me'moriy obidani buzib, o'rinda tijoriy turar joy quraman deb sudlashayotgan tadbirkor Murod Buildings egasi Murod Nazarovdir. Konstitutsiya va tarixiy obidalar bo'yicha qonunlarga ko'ra hech qanday sud binoni tarixiylik statusidan mahrum qilish vakolatiga ega emas. Bino sovet davrida ham, mustaqillik davrida ham davlat muhofazasida bo'lgan. 2007 yili Toshkent shahar hokimi sirli bir tarzda hokim Noti To'xtayev hech bir asossiz ilmiy kengash xulosasi bo'lmasdan binoni tarixiy me'moriy obidalar ro'yxatidan o'chirtirgan. O'tgan yil esa Madaniyat vazirligi bu binoni qaytadan tarixiy obidalar ro'yxatiga kiritib, davlat muhofazasiga oldi. Tarixiy binoni davlat himoyasidan chiqarish bo'yicha sudda vakolat yo'q, dedi huquqshunos. Ozodlikda Toshkent shahrining sobiq hokimi To'xtayev imzolagan hujjat nusxasi mavjud. Hujjatda Toshkent shahridagi 300 dan ziyod tarixiy me'moriy obidaning ro'yxatdan chiqarilish haqida so'z boradi. Ro'yxatdan chiqarilgan binolar ichida 1900 yilda Art Nouveau uslubida qurilgan Shifokor Shvarts uyi va hovlisi, Pushti hammom nomi bilan tanilgan Azimboy masjidi, Toshkentlik zodagon Shaxovskiyning klassik romantizm uslubida qurilgan dang'illama saroyi, Shayxontohurdagi 16 asrda bunyod qilingan jome masjid binosi va 1865 yil klassisizm uslubida qurilgan shahar dumasi binosi kabi o'nlab noyob imoratlar bor. Bu imoratlar ro'yxatdan o'chirilgan ortidan buzilib, o'rni shubhali mulozimlar tomonidan egallangan. Bobur ko'chasidagi 7-chi uy ham buzilib, o'rinda xususiy shirkatga oid tijoriy turar joy qurilishi ko'zda tutilgan edi. Yakkasaroy tumani Bobur ko'chasidagi qariyb 100 yillik binoni buzib, o'rnini Murod Building shirkatiga berish haqida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 2018 yil oktyabrda qaror chiqarib bergan edi. Madaniyat vazirligining bu tarixidan yaxshi xabardor mulozimi Ozodlikka 15-50 sonli qaror chiqarilishidan oldin mazkur binoning tushunarsiz tarzda madaniy meros obyektlari ro'yxatidan chiqarilganini bildirdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasi joriy yil mart oyida binoning tarixiy me'moriy ahamiyatiga ega ekanligi bo'yicha barcha hujjatlarni to'plab yakuniy xulosaga keldi. Bu xulosa ortidan Jahongir Ortiqxo'jayevning 2 yil oldingi qaror ijrosi to'xtatildi va bino yaqin kunlar ichida madaniy meros obidalari ro'yxatiga qayta kiritiladigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin yaqin kelajakda o'z mamlakatida ishlab chiqarilgan koronavirusga qarshi Sputnik 5 vaksinasi bilan emlanadi. 27 dekabr kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov prezident bu haqda tez orada o'zi rasman ma'lum qilishini aytgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Putin 17 dekabr kuni o'tkazilgan yillik matbuot anjumani chog'ida barcha rasmiyatchiliklar hal qilingandan keyin koronavirusga qarshi emlanishini aytgan edi. Rossiyada Sputnik 5 vaksinasi 11 avgustda ma'qullangan. Ushbu vaksina rasmiy ma'qullangan jahondagi ilk vaksinadir. Ammo tanqidchilar Sputnik 5 sinov muddati yakuniga yetmasidan oldin ma'qullanganini aytib, uning xavfsizligini shubha ostiga olib kelmoqdalar. Kuni kecha Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi Sputnik 5 vaksinasi bilan yoshi 60 dan olgan kishilarni emlashga ruxsat bergan edi. Moskvadagi virus yuqtirish ehtimoli katta kishilar guruhiga kiruvchilarni emlash 5 dekabrdan boshlangan edi. Joriy yil oxirigacha Rossiya bo'ylab 500 mingdan ortiq dozada vaksina tarqatiladi. Moskva shahrida koronavirus infeksiyasining tarqalishi bilan bog'liq vaziyat keskinligicha qolmoqda. Shu sababdan shahar hukumati COVID-19 ga qarshi emlash imkoniyatiga ega bo'lgan har bir kishiga vaksina olishni qat'iy tavsiya qilmoqda. Moskva meri o'rinbosari Anastasiya Rakovaning so'zlariga ko'ra, uy-joy kommunal xo'jaligi, ovqatlanish, sport tashkilotlari xodimlari, shuningdek, huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari bugundan boshlab emlanadilar. Rakova emlash punktlari yangi yil bayramlari davomida ham yopilmasligini aytdi. Ma'lumotlarga qaraganda, Rossiyada emlash sur'ati AQSh va Buyuk Britaniyadagidan o'nlab marta past bo'lib, mamlakatda kuniga bir necha ming kishigina emlanmoqda. Levada markazi dekabr oyida o'tkazgan so'rov natijalaridan ma'lum bo'lishicha, rossiyaliklarning 58% hanuz emlanishga tayyor emas, hatto vaksina bepul bo'lsa ham. Rossiyaliklarning atigi 38% emlanishga hozir. So'rov natijalariga ko'ra 40 yoshdan oshganlar va ma'lumotni asosan televizordan oladiganlar orasida vaksina olish istagi kuchliroq. Bundan tashqari vaksina olishga hozirlarning aksariyati prezident Putin tarafdorlari ekani aniqlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Rossiyada kuniga 29 mingdan ziyod kishiga virus yuqmoqda. Mamlakatda bugunga qadar 140 mingdan ko'p kishi COVID-19 infeksiyasi tufayli nobud bo'ldi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termizda yangi yil archasi qulab tushdi. Surxondaryoning Termiz shahri markazida o'rnatilgan 20 metrlik yangi yil bayrami archasi kuchli shamolga dosh bera olmay qulab tushgani xabar qilinmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratlarda metal qolipga tabiiy archa shoxlaridan yig'ilgan holda o'rnatilgan archa ag'darilib yotganini ko'rish mumkin. Termiz shahar hokimligi rasmiylarining ma'lum qilishicha, Surxondaryoda 26 dekabr kuni kuchli shamol bo'lgan va shamolga archa dosh bera olmagan. Archa qulab tushishidan esa hech kim ziyon ko'rmagan. Tez fursatlarda yangi yil archasi ta'mirlanib, o'z o'rniga o'rnatiladi va madaniy tadbirlar dastur doirasida davom ettiriladi. Yangi yil xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik olib kelsin, deyiladi hokimlik bildiruvida. Mahalliy aholi esa archa ag'darilishiga yangi yil bayrami tadbirlariga mas'ul bo'lgan rasmiylarning loqaydligi sabab bo'lganini iddao qilishadi. Ular archa yerga mustahkam band qilinmaganligi bois shamolga dosh bera olmaganini aytishmoqda. O'zbekistonda archa ag'darilishi birinchi marta bo'layotgani yo'q. O'tgan yili 20 dekabrdan 21 dekabrga o'tar kechasi Samarqandda esgan kuchli shamol tufayli archa qulab tushgan edi. O'tgan haftada esa Farg'onada yangi yil archasi yonib ketgani xabar qilingandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.